Lekeition izan dugu gaur estropada eta gaur Hondarribiak irabazi du bandera, hori da lehen lerroburua, bigarrena da lider berria daukagula Bermeo, jarri baita gaur lidertzan Santurtzik gaurko estropadan 11. postuan amaitu ostean. Gaurkoak eta oro har asteburuak emanduena aztertzeko gurekin Orioko prestatzailea Jon Salsamendi, kaixo arratsaldeon.
Baita zure.
Jon, sailkapen nagusiari begiratzen diot eta bai. Ikusten ditut lau talde lau punturen buruan abustura sartzear gaudela. Azen liga daukagun aurretik.
Bai, bai. Lengo azten aipatzen gendun azte buru hau uste tezanula, bueno, ojo igandeko estropakin olako zerbait ezan izun.
Bai.
Lekitiokoakin, eta bueno, segurazki etzala liga erabakiko, baino bai ikusi zitekela zeinek ja liga etzun jokatuko, eta haranun, eta gaur kriston enboskada izan da hori, eta bueno, denetarik ikusi deu, baino zelkapen nagusiai dago gionez, ba, lau talde, lau puntutan, eta urrengo azten ez do ligarik, eta amabost eguneko geldialdi bat izango deu, eta ezan daiteke, batzuk beste baino bentajak esiokin, baino abuztun beste liga bat azte gehala. Bueno, kanpotik biratuta ba, oso egoera polita, oso egoera, bueno, erakargarria danontzako, baino bueno, barrun bizitzen nahi gehanantzako, ba, bueno, buru hastea hondik dabiltza hor, eta bueno, ba, denetarik ikusi izan degun asteburu izan da ere, atzor lojupekoan agian, bueno, gauzak zuzenago analizatzeko eta ikusteko aukera eduki dugula ezatiakin, baino gaur dana hankaz gora jarri zitekeela eta jarri dala bizita, ba, gutxio gehiago esan dakoa, hemen dikama bostegunea, liga berriz hasiko gehala.
Hori da, eta egoera hau Orioko entrenatzaileari gehiago gustatzaio esan nahi dut, liderzatik gertuago dago Orio, lau puntura kokatu da, baina orain lehiakide gehiago daude puntu gutxiren buruan, hemen dik aurrera Jon, utxegiteak orain arte ere garesti ordaintzen ziren, baina hemen dik aurrera erabaki horrak izan daitezkela uste duzu?
Bai, noski, hemen aurreko utzegitek, ba, bueno, aukera gutxi jokiko ditugu horri buelta emateko, ez da. Bueno, gauza da, ez da, erreza asmatzen hemen balorazio egituakon, ez da, baina adibidez, adibide bezala, gure egoera, ez da, zukoen aipatu esu bezala. Laugarren gaude, ostiralen bigarrenak ginen, zelkapen horrekorren, eta hori laugarrenak, ja, orduan ustez, okerro gaude. Baina ostiralen bost puntua genden, eta bain, lau puntua gaude. Orduan, puntotan, gertua gaude lidertzatik, ostirale maino, baino postutan ez. Orduan, alde txarra, ba, aurkari gehiago daudela, eta ontsia ipatu den bezala, ba, katzak, ba, askoz garezti jopatuko diala. Alde ona, ba, netzako, bueno, alde ona izan daiteke talde gehiago joko hortan sartuta egotia. Ze bestela egian, abuztuan buruz buruko bat izan beharko baluke bi talden artean liga jokatzeko, segurazki beste talde batzuk, ze jakin badakigu bost sei talde badaudela banderak irabazteko mailakin, bi talde edo hiru talde bakarrik jartzen baldin badia buruz buru gorputzez gorputzeko burruka hortan liga irabazina jan, horrek desgaste bat ere badu, eta egon zitezken ba, beste talde batzuk ba, bueno, egun batzuk ekiza jarri eta hoien bila, ezta? Pixka borrukatik aparte egon eta banderen bila juteko, ezta? Eta ordune beste ligako leia hortan sartzeana bazkenen igual ezerrekin etxea gehatzen, ezta? Batuntako desgazte lan egiten aizea, beste batzuk aprobetxatu hori eta zu etxea gehatzen ez batekin ez bestekin. Nik uste, bueno, hau agian gehiagi espekulazia da, eta hemen nik uste estropa jumer dela, baino otzen nik uste eta oraindik pixka bero balima gaude ere, bai barrutik biratuta eta bai kanpotik biratuta. Uztaila bukaeran, abuztu guztia faltan, abuztun beste zortzi estropa ligako izango ditugu, azken urtetan sei bakarrik izate genituen, aurten zortzi izango ditugu, horrek ere bere pisu izango du. Zortzi jokatu ditugu, eta abuztuan beste zortzi. Eta ezatea, lau talde, lau puntutan daudela, eta beste bosgarna donak getxenak bezin beste bandera irabazi ditula, ba, nik uste, bai barruti biratu, bai kanpoti biratu, ba oso egora erakargarria dela, ilusionantia danontzako, erronka asko oso zabalik daude danentzako, eta nik uste, bueno, abuztuan bizi izan dezakeguna pelikula honen bigarren gozatia izango da, eta segurazki talde danok esperoko deula, ba, bigarren zatia aurrenekoa baino bia izatia, baino hori uretan erakutzi beharko dugu, eta horta jongo gea. Tarten, ba, urrengo azte burun, besteak beste, hiru egunetan hiru estropada ditugula. Estatuko Espainiko txapelketara joan nahi dunak bintzat. Ostiralen Euskadiko txapelketa, larun matatik handia, pedreinan Espainiko txapelketak. Ordune, nahiko lan bado horre ere, baino liga idago kionez, nik uste, abuztuaren zarrera, sartuko behan eran zartia, bueno, ikusmina sortuko deulan esperanta horrekin mintzat.
Hori da, ikusiko dugu gero etorkizun hurbileko horrek zer ematen digun, gaurkoaren inguruan enboskada hitza aipatu duzu. Gaurko enboskada izan da, txandatik txandara ikusi dugu haizeak jon goraka egin duela. Zerbait gehiago egonda, zergaitik izan da gaurko enboskada bat?
Bueno, enboskada naturala, ez dut esaten.
Bai.
Jo txarrezin dago ezertanikan. Bai, mira, udaran, bueno, beti ez eta itzaki salia izan nahi, baino txandatik txandara normalen udaran, alako beste giro berezilik ez balimado behintzat, iparraldeko edo iparrekialdeko aizia donen, beti dugu aiziak gora eguardin. Eta gezurra baldin badiru di ere, amabitatik ordu batatik eta tarte horretan, amarra amabos minutu ero, erabat alda daiteke. Ez da berdina txanda bat ordu batak hamar gutxitan hasi edo ordu batak eta laurdenetan hasi. Eta, bueno, gauzak dian bezala dia, eta gauza da, berez azkeneko txanda ordu batak aldea jokatu bertanen, aurrenekua baldin eta amabitan hasiko balitzake, eta berez horari jo ofiziala hoxe da. Udara guztia damakigu igandero gizonezko aurreneko txanda illa amabik eta goietan azten dela, eta azkeneko txanda illa ordu batak eta goietan azten dela. Eta hor, galera, bueno, 185 mintzat, galera ondile izatea, eta baldin eta aurreneko edo bigarrengo txandan, estropada hon bat egiten duen, eta kalidadia duen, ba, dibidez Ondarro Bila, ez dilo bezerre, ekenduko, beak irabazi due, bere txanda oso ondo irabazita gaur, eta danok dakigu banderak irabazteko mailare badutela, behaiek ere. Baino, oso baldintza ezberdinak dira. Gaurko bigarrengo txanda edo hirugarrengo txandak, etekan zer ikusilik, eta gaur gainera, enboskada ez daten detenean, ba, bueno, gauz asko biratzi dugu, eta gaur, guatzea nola aipatu genuen lenguazten korrentian eragina, marean gorakada edo berakadan, hirugarren orduan indarge jo izaten dula korrentiak, ba, hirugarrengo txanda gaur hasi da justo, berakadaren, korrentiaren berakadaren hirugarren orduan. Eta hor, itxason, getxena dakinak ez daki ezer, eta nik gutxi jo, eta gauz asko ikuste ez ditugunak hor gertatzea, baina, bueno, esperientzi pixkat ere badak hau, eta nahiko garbi ikuste genuen gaur oso arriskutua izango zen estropa bat izango zela, eta ez dut oportunista izan nahi, ze uste lehen goi gandena ipatu nula alakoik, eta lasi gertatu da. Haize, korriente, eta kaleen arteko diferentzik, alako maila altua duten horrenbeste taldeen artean, diferentzi horiek, ba, bueno, eragin handia izan dezakete, eta izaten dute, eta nik uste, danok ulertuko iguela, ba, bueno, santurti bateko baina arte dukidun trajetoriakin gaur 11. Eitia, ba, bueno, beraiek agian ez dute bere egunik onena izango gaur, ez duten estropadik onena izango, beha jakingo dute hori, hobeto, baina, bueno, hori onartu dezakegu alde batetik, baina 11. Iteko taldia ez dala, nik uste hori nahiko garbi dola, zergatik dute 11. Ba, bueno, ba, estropada ez on batek, eta baldintzak horren beste aldatiak, ba penalizazio hori dakalako, eta hori holaxe da. Beti izan da hola, hori ez dagoen gogasuntua da, baina ni aurten ikusten nahi nezena ba, zerbait esatezkotan, ba, behan du atera berbali madegu azkeneko txanda hori, ba, ala berdulako, ba, lasi aterako geha, baina ez daiten da guztiz ondo irutzen da, ofizialki 12 hasiko gala ezan, eta beti 12 eta laurden 12 eta 20 azten gehala. Eta 20 minutu horiek, era bat baldintzatzen dute azken emaitza ikusten ari denagatik eta nik pentsatzen dut denagatik, baina horrek ez esan nahi egin probila danikan, eta inoiz bandera irabazten du nahi ez dio dezerkenduko eta gaur ez alderantziz, baina ze gaur nik uste lehengo norion baino bentaja gehiore atea dula eta ez dut estropa zuzenen ikusi oraindikan, baina nik uste meritu handiko emaitza lortu dula Ondarro Bilak bigarrengo txanda hortan, baina asko baldintzatzen ditu estropadak hirugarrengo txanda hori igandetan behintzat, ordu batak aldea jokatu, edo ordu batak eta lorden ordu batak eta hogeietan jokatu. Eta bukatzeko asuntu hau, batematek esango, bai, baino larumatetan ez aizkia jatzen, eta arrazo jamango jo. Larumatetan, estadistika klasi diote, zenbat eta beranduago jokatu, aiziagatik bintzat baldintza hobiak izatea. Eta hori hola da, eta atzo ere hola izan zen. Eta atzo baldintza honenak azkeneko txandak izan zitun. Zer da ezberdina larun baten hori gertatzea hori ganden? Ba normalen, nola txandak obera egiten duten, eta txanda bakutzen dijoa zen talden mailak zailkapenak ala dio bintzat, nola obera dijuan, larun batetan ezan nahi dut, ba bueno, baldintza hobiak ditugu, baino agian zailkapen orokorrean ez ditugu alako desbarajusteik ikusten, ezta? Baino igandetan alderantziz da. Baldintzak txarrea juteia, naiz eta txanden kalidadia goraka jun, eta ordun gerta daitezke, ba, gaur gertatu dianak. Entrenatzaile dano guzti eta azte honetan espero genula, gaur zion partiak egin olakoik gertatu zitekenik, baino agian ez horren bestera inokua, gaur ikusi duen bezala, eta uste horren esplikazio bakarra, besteak beste bintzat, hainbean du jokatziak baldintzak asko txartzen ditugako dela.
Aipatu dugu, esan duzu, Hondarribiak erakutsi duela, banderak irabazteko maila badaukala, baldintzak aldeko izan edo ez, gaur bigarren txandan arituta bandera irabazi du, denboraldiko hirugarrena, atzo, Jon, Urdaibai nagusitu zen, gaur bigarren egin du, pasaden igandean ere Orion bandera irabazi zuen, beti gora dator, eh?
Bai, bai, eta lider jarri da.
Eta lider jarri da.
Hori baino garbilo, hori, bai, oendik ez du bai patu, baina hori argi utzi nahi nuen. Uztet, lehenko iganden ezan izula, azte buruko onena nire ustetan beha izan zala, laumatata igandia ikusita, laumaten ere getxon guk irabazi genuen, baino Bermeo amasei amazazpiarren minutu arte hortxe pomada nehon zan, eta ja abisatu zun, eta azte buruntan, ba, konfirmatu indu, ez da. Inork dudik baldin bazun, ba, Bermeo aurten ze intentziokin dabilen eta ze mailako talde dun, ba nik uste Bermeon salbu espena balen gurtia izan zala, baina Bermeon azkeneko 7-8 urtetako trajektoria, ba bueno, beti dor banderen leian eoteko eta bain ere, ba alaxe do. Santurtik agian azte burua udarako batxarrena izan du, baina danok eukitze deu azte buru txarren bat, eta ni firmatuko nuke alako azte buru txarre duki, eta zelkapen orokorren bigarren puntu batetara egotia, ezta? Eta baitaren nabarmendu nahiko nuke, Donostiak hasiera-hasieratik aurten lortu dula orezko txandan zartzia, eta ez dala zartu anekdotikoki, baizik bertan gehatzeko intentzioekin, eta alaxe demostratzen nahi dela. Eta gaur ere estropada bikaina indut, eta nik uste momentuz behintzat, 8 estropada hauetan ikusi danekin, orezko txandan dauden lautaldek, inberreko meritotanak indituztelako daudela orezko txandan. Horrek ez dukentzen, talde gehiago ez daudenik, eozin momentutan, ogurizko txandan egongo balira ere, kasu Hondarribia, nik Bilar Hondarribian kontra txanda beren jokatu berko banuke, Hondarribiare favorito jarriko nuke banderak irabazteko hori garbi dakat. Baina nik uste, zelkapen orokorren gauden laurak, 8 estropa dauetan erakutzi duena gatik bintzat, uste ondo irabazitako toki jadala, eta zentzu hortan nik uste, Donostian lana, ba, gore ipatu merdala.
Hori da, Hondarribia zelkapen nagusian 5. dago liderzatik 11 puntura, urrun. Urdaibai lider 67 punturekin, puntu batera Santurtzi, Donostiarra 3. da 3 puntura, eta Orio 4. 4 puntura. Eta gaur aipatu dugu, Santurtzi 11. postuan, esan ez duguna da Jon, Zarautzek lehen txandan arituta, 4. egin duela, eta hau da hau puntu mordoska pilatu duela, kaiku ere, azken postuan dagoen taldea 7 puntura usteko.
Bai. Gaur aukera egon dia hor, ba, adibidez, bueno, ba, oain arte oso, bueno, bere mailan edo bere maraltik goran ere ustetan oso sendo ikusian talde bat hor erdiparen, ba, izuntza lekeitio izan da, ez da, lekitxarra. Eta ara non, eta gaur bere etxen, ba, segurazki udarako estropadik txarrena, gaina estropada asiera-asieratik, estropadaz kanpo erabat, eta azken postua. Eta, ba, adibidez, ba, Zarautzek zuk esan dezumezela, laugarrengo postu hori lortuta, ba, kolpetik, ba, 8 puntu, ez da. Egila, koltxo jaundila daukala, zeukala eta daukala, ekitxarrak aurreneko txandan dauden lautalde hoiekiko, ez da. Baina, olako aberik izateia erabat etorkizuna baldintzatu dezaketenak. Gaur, adibide bat jarriko izut, laugarren induna Zarautz beharrean Ares izango balitzake, eta ez detuzte, bueno, imposible bat ezaten nahi naizenik, ikusita Aresen trajektoria aurreneko txanda hortan, azkeneko estropada hauetan, Aresek lortu izan balu laugarren postu hori, eta ikusita gaur lekitxarrak zein duen, ba, praktikamente Aresek lekitxarrako baina arte ateateko abantaila guztia eta lasaitasun hori bigarrengo txanda neoteko, ba, kolpetik gaur galdu ingo luke, ila erabat. Eta hor dune, olako gertatzen dira, eta gaur gertatu dira eta gero ere gertatuko dira. Hori nahiko argi daukat, hori beti ere kanpo baldintza horiek, ba bueno, segun eta zesate, bueno, baina nik uste hemen azkenen inberdula ba guzaiatu gehana gaur baita ere, ezta? Gauza oso gaizki jarri zaigu, oso gaizki, estropada une asko egon dira, ba besoak bera jetxi eta burua bera jetxi genezakena, eta azkena gehatu, baino por golea da gaur, Eta ez da ala izan, Santurtzekin pikia mantentziak estropada barne mantendu digu, eta gure saritxuare izan dugu, azken unen Santurtziri pasatziak, ba tarten bitale gehatu dialako, ezta? Eta horregatik gaude momentu honetan, ba lau puntura liderzatik. Zezan nahi guztionekin, deana kontra jartzea zaigunen de, ez deula itzakilari izan behar, eta elmugara iritsi arte, ba gure honena eman behar deula, eta hori egiten danen, nahi degun postua lortzez baldin badeu ere, saritxoare mate izaten da, eta hori joka hori izan du bere saritxua, eta nik uste, pasadeun aste buruakin da, espezialki gaurko estropa nola jontan, etxera liderzatik lau puntura bueltatzia, ba nik uste, nahiko sari jasota bueltatzea gala etxea.
Hori da, eta esan duguna, liga sekulako emozioarekin geratzen zaigula, ba, bustuko 8 estropada horien faltan, asteburu honetan ligaketena izango du, zuk zeuk esan duzu, San Inazio egunean, ba, gaurko estropada jokatu den eszenatoki berean, Euskadiko txapelketa jokatuko da, Jon, pronostikorik egitera usartzen zara?
Ba, mira, pixkate jendia jarriko jo, mira, igual porra bat adan aizia geneukan, gaurti bilarrea. Bira zenba gauza esan dizkituten, oantxe, girok diala, tandak diala, berandu jokatze dugula, aurreko txandakok, larumatan okerro, igandetan obeto. Euskadiko txapelketan, gaur egun lider den Bermeo, ligan, aurreneko txandan dihua. Ez dihua berez ogorizko txanda deiten zaion, edo bigarrengo txanda. Horta, baina Euskadiko txapelketa berdin irabazi daiteke, ligan bezalaxe, aurreneko txanda irabazita edo bigarrengoa irabazita. Denbora honenak irabaziko du alegia. Ba, bai hori jo eta bai Bermeo, aurreneko txandan joango dira, Zarautz eta zein da, beste bizkaitarra, Ondarru.
Ondarru izan dira.
Ondarru da, ezta? Bai, Ondarru Zarautz. Eta Bermeo eta Orio aurreneko txandan dira. Eta bigarrengo txandan, Gipuzkutik Ondarru eta Donostia, eta Bizkaiatik Santurtzi eta Zierbena. Danok paren junda, pronostiko itea, zaila balima da, joan esan ditugun danak esan, eta bitxan da ezberdinetan jungo gala esan da, zein kristo gazmatuko du hau, ezta? Mala sari da holako zio zaber lorte zuen da porra hon batitia badaka zuen mendik ospitalea.
Bueno, guk gure entzulei gonbidapena egingo diegu Jon, gure WhatsAppa zabalik dago, eta lagun arteari esker Arantzako aterpean lau lagunentzako asteburua daukagu, beraz, mezoa bidaltzarekin batera porra egiten badute, baina jokoan sartuta geratzen dira.
Hori da.
Ondo iritzen zaizu?
Oso ondo. Eta asmatzeu nahi, da zari hori ematen bat jozue, txampan botellan ere kontu.
Eta akaso zurekin batera jarriko du hemen, aditu lanetan estropadak aztertzen, akaso bere ikuspuntu ere ondo etorriko zaigu?
Seguro, asko landuko itela, zego, gezat izut. Getxen abakinak hemen ez errezpaki, eta itxasuan misteri jokolatxe izatea.
Oso ondo, Jon Salsalmendi Orioko prestatzailea, placer bat gaur ere, zurekin asteburuak emandakoa aztertzeko aukera eduki izana zaindu, eta prestatu, mimo handiz, aste gogorrau.
Eskerrik asko, eta zaiatuko beha.